crossing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova 5 minuta, Talasi Radio Beograda 1, počinje naš centralni tematski sat prepodnevnog programa ovog ponedeljka i kao što smo najavili govorit ćemo o profilu i potrebama beskućnika u Srbiji. A beskućništvo predstavlja najsloženiji tip socijalne isključenosti i ekstremni vid marginalizacije i ugrožavanja osnovnih ljudskih prava. Beskućništvo ugrožava mnoga domaćinstva u Srbiji u različitim situacijama njihovog života. Koliko ima lica u riziku od beskućništva u Srbiji? Kakav je profil tipičnog beskućnika danas? Kakve su njihove potrebe? Koji su strukturni uzroci beskućništva i kakav je postojeći sistem podrške? To su samo neka od pitanja na koje je pokušalo da odgovori istraživanje koje je sproveo Housing Centar u Beogradu u partnerstvu sa nevladinom organizacijom DISK iz Velike Britanije uz podršku tima za socijalno uključivanje potpredsjednika Vlade Republike Srbije i uz finansijsku podršku Fonda za otvoreno društvo. Ovo istraživanje inače obuhvatilo je sva lica smeštena u prihvatilištima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, zatim uzorak iz populacije beskućnika u romskim naseljima Belvil i Ledine i manji uzorak beskućnika koji žive na ulicama i parkovima Beograda. A Radio Beogradu 1 u goste dolaze Branislava Žarković, direktorka Housing Centra, Centra za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa, dakle ovog centra koje je istraživanje isprovelo, i Prvoslav Nikolić, direktor prihvatilišta za odrasla i stara lica ovde na Voždovcu u Beogradu.
pusti priču. Pusti priču.
Jedanaest časova, 10 minuta, Radio Beograd 1. Danas do podneva govorimo o beskućnicima u Srbiji, o njihovom profilu, o njihovim potrebama. Povod za ovu temu su nedavno predstavljeni rezultati istraživanja o profilu i potrebama beskućnika u Srbiji. I kao što sam malo pre najavila, ovo istraživanje je u Radio Housing Centar, Centar za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa. Direktorka Housing Centra, Branislava Žarković, je naša gošća. Dobar dan.
Dobar dan.
A ja sam zaista veoma radosna što je mogao da nam se u ovom razgovoru pridruži i Pravoslav Nikolić, direktor prihvatilišta za odrasla i stara lica ovde u Beogradu na Voždovcu. Dobar dan i vama, gospodine Nikoliću. To je jedno od najstarijih prihvatilišta za tog tipa kod nas, ako se ne varam, ispravite me ako grešim.
Pa to je i najstarije jedino prihvatilište kod nas ovog tipa.
Postoje baš tako opredeljeno, jel da?
Tako je, koja radi po nekoj metodologiji. Postoje neke prihvatne stanice u Srbiji i jedno prihvatilište u Novom Sadu, u stvari u Futogu, ali oni sasvim drugačije rade u odnosu na nas. Mi smo zbilja jedno prihvatilište koje prima lica bez imena i prezimena, a da ne govorimo o dokumentaciji.
Da se vratimo ili da počnemo razgovor rezultatima istraživanja, da kažemo da je i vaše prihvatilište, gospodine Nikoliću, po rečima gospođe Žarković, dalo izuzetnu podršku upravo obavljanju ovoga istraživanja. Znači, istraživanje se nije odnosilo, gospođe Žarković, na celu Srbiju, nego, da još jednom preciziramo,
da. Pa istraživanje je samo jedan segment jednog šireg projekta koji je realizovao Housing Centar u partnerstvu sa nevladinom organizacijom DISC iz Velike Britanije i uz podršku tima za smanjenje siromaštva i socijalno uključivanje Vlade Republike Srbije. Znači, samo jedan segment projekta čiji je osnovni cilj bio prevazilaženje diskriminacije i izgradnje socijalne kohezije beskućnika u Srbiji. Projekat je finansirala Evropska unija iz programa podrška civilnog društvu, a finansijsku podršku je dao Fond za otvoreno društvo. Mi smo želeli, beskućništvo je u istraživačkom smislu jedan potpuno zapostavljen fenomen u Srbiji. Do sada nisu rađena nikakva istraživanja o tome ko su ti ljudi koji se nađu u situaciji beskućništva u Srbiji i kako oni u to stanje dođu. Znači, to je bilo naša polazna situacija.
I vi ste se obratili prihvatilištima, ali tako, da, na prvom mestu, i to u tri grada.
Jeste, sprovali smo istraživanje u prihvatilištu Beograd, prihvatilištu Novi Sad i prihvatilištu u Nišu. Znači, obuhvatili smo ovim istraživanjem 173 lica koja su bila smeštena u prihvatilištu u Beogradu i u Novom Sadu i Nišu.
Da, ali osim toga, uključili ste i ova romska naselja u Beogradu, Belvil i Ledine, i jedan deo onih beskućnika koje možda javnost u ovom gradu i ovoj zemlji isključivo doživljava kao beskućnike, a to su beskućnici u parkovima, jel da?
Jeste, da bismo imali neku kontrolnu grupu, da bismo uporedili rezultate koje dobijemo u prihvatilištu, mi smo obuhvatili 25 lica u neformalnim naseljima Belvil i Ledine i 25 lica koje žive na ulici.
Kakvi su zaključci? Dakle, kako izgleda tipičan beskućnik u Srbiji na osnovu rezultata vašeg istraživanja?
Pa evo, ako pogledamo profil prosječnog korisnika prihvatilišta, to je naravno muškarac, uglavnom je muška populacija mnogo zastupljenija u grupi beskućnika. To je muškarac stari između 51 i 65 godina, koji je završio 8 ili manje razreda osnovne škole, koji je nezaposlen duže od 5 godina, nema prihode niti od rada, niti od penzije, nikad nije bio u braku, nema porodicu, prijatelje koje bi mogu pružiti podršku, pati od zdravstvenih problema, najčešće problema sa mentalnim zdravljem, osjeća se bespomoćnim, misli da ne može ništa sam promeniti, ranije je bio angažovan u nekim sindikatima, međutim to više nije, i što je za nama isto bilo vrlo interesantno, on glasa na izborima. Vrlo slična je situacija kad posmatrate profil prosječnog ispitanika na ulici, s tim, naravno, to je opet muškarac isti godina, s tim što je kod ljudi na ulici nešto više prosječno obrazovanje. Oni imaju u proseku završenu minimalno osnovnu školu, pa čak i nekoliko razreda srednje škole, dvogodišnju ili trogodišnju srednju školu, ali su nezaposleni duže od 10 godina. Imaju također problema sa zdravljem, također nemaju porodicu, podršku koju im ona može pružiti, i isto kao i ovi, nekada su bili zaposleni, sada više ne, i izlaze i dalje na izbore u vrlo visokom postotku.
Interesantan fenomen, da li je, čime je objašnjiv? Da li ste,
vam, da. Nismo isto bili zbunjeni, to je bilo jedno od pitanja u našem vrlo velikom i obimnom tom ispitnom formularu. Prosto, valjda zato što svi oni smatraju, imaju jako malo vere u sopstvene potencijale, da mogu sami nešto učiniti da izađu iz situacije beskućništva, upiru oči u državu, odatle očekuju pomoć, i mi jedino time možemo da opravdamo zašto oni glasaju na izbore, zato što je to za njih negde jedino rešenje. Čak je jedan ispitanik u prihvatilištu rekao, pa šta mi možemo da radimo, ili da čekamo da nam država nešto pomogne, ili Bogu da se molimo. Eto, to je taj rang očekivanja. Da, još samo da kažem kakav je profil prosječnog ispitanika u neformalnom romskom naselju. Za razliku od ova dva slučaja, ovdje je prosječan ispitanik bila žena, jer su žene u romskim naseljima bile daleko otvorenije za komunikaciju sa našim anketarima. Uglavnom su to, veliki broj žena je bio rođen na Kosovu, a mlađa je populacija, znači između 35 i 50 godina. To su uglavnom porodice, žene, ispitanice koje su u braku i imaju tu svoju primarnu porodicu. Završile su samo nekoliko razreda osnovne škole, nikada nisu radile. Najjači element njihove socijalne mreže su bračni partneri, što ove druge dve grupe ispitanika nemaju. Retko koriste usluge socijalne zaštite, međutim, kao i svi ovi drugi ispitanici i u prihvatilištu i na ulici, i oni se osjećaju potpuno bespomoćno, nemaju nikakve poverenje u sopstvene kapacitete da mogu nešto da urade za sebe i očekuju pomoć. Eto, to je neki najkraće rečeno profil.
Da, ali ipak možemo reći, ili možda možemo reći, da dominiraju muškarci kada je beskućništvo u pitanju, i kao što je lepo rečeno u jednom od izveštaja posle prezentacije rezultata vašeg istraživanja, da je beskućništvo u Srbiji muškog roda i muškog pola prosto.
Jeste, to nije izuzetak samo, mi Srbija se ne razlikuje od ostalih zemalja.
To sam htela da pitam, da li je to?
To je jedno opšte mesto u svim zemljama gde su rađena istraživanja, u zemljama zapadne Evrope gde su do sada često rađena istraživanja u beskućništvu, to je također vrlo sličan profil, to je znači muškarac srednjih ili starijih godina koji nema nikakvu svoju socijalnu mrežu, koji živi sam, tako da se mi po tome ne razlikujemo mnogo od zemalja.
Ali sama situacija beskućništva je nešto sa čim se ova zemlja, vi mene ispravite ako grešim, ali u značajnijoj meri susreće zapravo u poslednjih 20-ak godina, od početka zapravo ovog prestrojavanja u hodu, kada je društvo zapravo u pitanju, kada smo krenuli u tranziciju. Znači, ranije smo putovali po zapadu, viđali beskućnike i bili, gledali prosto to kao deo nekakve tamošnje slike tog nekog zapada, onda je to došlo i kod nas zajedno sa tim zapadom koji je došao ili dolazi kod nas. Znači, na neki način cena nekakva tog prestrojavanja se vidi i vrlo je vidljiva upravo u osobama koje su u situaciji beskućništva.
Pa za beskućništvo u tranzicionim zemljama se vrlo često kaže da je ono cena tranzicije. Naše istraživanje je to također potvrdilo. Ono što je bilo nama vrlo privuklo pažnju je da je vrlo veliki broj lica u prihvatilištu tih primarnih beskućnika koji su nekada radili, ali sada više ne. Znači, ljudi koji imaju po 15 godina radnog staža, koji su negde bili zaposleni, koji su živjeli negde u nekim iznajmljenim stanovima jer nisu imali svoj stan, i koji su onda došli u ovu situaciju u kojoj se nalaze danas. Time mi tumačimo taj podatak upravo ovim što ste vi naveli, da je prosto ova tranzicija i kriza ekonomska koja se sve više usložnjava, da su prosto proizveli ovu neku novu grupu beskućnika koja je danas sve brojnija kod nas i koju je prosto je činjenica i naša stvarnost.
Da na ovom mjestu uključimo razgovor i gospodina Nikolića, dakle, iz iskustva prihvatilišta za stare i odrasle lice na Voždovcu ovdje u Beogradu. Kako se menjala ta slika? To je interesantno čuti.
Ja se slažem sa koleginicom, ja mogu kompetentno da govorim, jer sam u tom prihvatilištu od osnivanja skoro. 73. godine je prihvatilište osnovano i počelo sa radom. Ja sam
ko je tada bio korisnik uslika prihvatilišta?
74. godine. Kapacitet je bio 80 leževa. Mi nikad nismo imali do 90. godine više od 20 korisnika i to je bila sasvim druga populacija u to vreme, pošto smo se bavili zaštitom lica koje se nađu u stanju hitne socijalne pomoći, zatim lica koje se bave prosjačenjem, skitnjom i tako dalje. Maksimalno 20 korisnika smo imali. Međutim, od 90. godine, i tu se slažem, nastaju problemi i te populacije u Beogradu. Sve više je beskućnika, naravno, mnogo nezaposlenih. Mi smo tad mogli do 90. godine da rešavamo, obzirom da je kod nas i koleginica je iznala podatak da je prosječna starost, sad mi imamo drugu tu klasifikaciju, mi najviše imamo korisnika od 18 do 60 godina, znači u nekoj radno sposobnih korisnika, i mi smo probleme rešavali zapošljavanje. To je bilo naš prvi zadatak, da obezbedimo da se korisnik zaposli i na taj način da rešimo problem, i uspevali smo. Međutim, 90. godine sve više nezaposlenosti, sve više firmi u propadanju, tako da i za one sasvim zdrave nije mogu da se obezbedi posao. I od 90. godine nama su kapaciteti bukvalno prebukirani.
Objektivno su veći nego što su bili na početku, sada je kapacitet, ako se ne vrame, 140.
104 mjesta. Kapacitet je 104 mjesta, jer je ministarstvo, mi smo od 1988. godine do 2005. bili pod nadležnosti ovoj republike, i ministarstvo je 2000. godine povećalo kapacitet za 20 mjesta. Međutim, mi bukvalno imamo na smještaju preko 140 ljudi sad, i mnogo su veće potrebe za mestom u prihvatilištu, pa se trudimo sa centrima za socijalni rad da se iznađe neki drugi vid, jer bukvalno nama su, koleginica je videla kako to kod nas izgleda, hodnici prepuni, sve pomoćne prostorije sa pomoćnim ležajima. Znači, 90. godina je neka prekretnica što se tiče
A gospodine Nikoliću, da vas pitam i ovo, vi ste od početka ste u toj priči, da li su, i može li se tako reći, ovi danas beskućnici beznadežniji nego oni koji su bili na početku rada prihvatilišta?
Pa da vam kažem,
kakve su njihove priče, to hoću da kažem.
Znate šta, tu još jedan moment utiče na to, jer danas, nekad je bila mnogo jača porodica do 90. godine. Tu se članovi porodice, čak i daljni rođaci, interesovali, trudili se da pomognu svom članu koji se nalazi u prihvatilištu. Međutim, sad najvjerojatnije da je materijalna situacija u pitanju, sve više, čak i deca svoje roditelje dovedu do kapije prihvatilišta i ostave ga tu. Znate, ostave roditelje. Znači, i tu razbijena je porodica iz mnogo i mnogo razloga. Najvjerojatnije, jedan od tih je najvjerojatnije i ekonomski problem porodice.
Da. Kako su, gospođo Žarković, rezultati istraživanja, da li su i kako dali odgovor na pitanje kako se postaje beskućnik u Srbiji i zašto?
Pa, kao i svuda, znači, beskućništvo je rezultat više razloga, to je ni kombinacija individualnih razloga svakog pojedinca, međutim, ne može se zanemariti uticaj tih takozvanih strukturalnih razloga beskućništva. Znači, postoji jedna dinamička interakcija ta dva razloga, i jedan i drugi su podjednako važni. Znači, rekli smo već da je beskućništvo jedna cena, društvena cena tranzicije koja se odražava i na lični
život. Gubitak posla.
Gubitak posla.
Nemogućnost da se plaće stan.
Tako je, nezaposlenost, siromaštvo. Slabljenje porodice, ovo što je rekao gospodin Prvoslav, slabljenje porodice kad porodica više ne može da preuzme na sebe, nije dovoljno više jaka, iscrpljena je i nema snage da ona bude tampon zona te jedne situacije u kojoj se pojedinac nađe. Zatim i neki prosto nekoordinacija između sistema zdravstvene zaštite, sistema socijalne zaštite. Na primjer, po našem istraživanju, veliki broj lica u prihvatilište dođe direktno iz bolnica gde se nalazi na lečenju psihijatrijskih oboljenja, koja kada se završi tretman, porodice su već iscrpljene, ne mogu preuzeti takvog člana porodice i oni dolazi direktno u prihvatilište gde bi onda trebalo socijalne službe da nađu neko rešenje za njih.
A kada govorimo o psihijatrijskim oboljenjima, da li su to dominantno oboljenja kao posljedica bolesti zavisnosti alkohola na prvom mestu? Gospodine Nikoliću,
da vam kažem, nije to najveći razlog, ali ima dosta i takvih slučaja. Ja još samo nešto da dodam ovo što je koleginica spomenula. Mi smo od 90. godina imali mnogo korisnika koja su obmanuta sa potpisivanjem ugovora o doživotnom izdržavanju. Znate, to je bilo aktuelno, ja mislim da i sad aktuelno.
I ja mislim.
Da je puno korisnika naših postali su beskućnici zbog tih ugovora. To su najvjerojatnije, mi smo pokušavali da neke stvari rešimo preko Centara za socijalni rad, međutim, ti ugovori su najvjerojatnije takvi da ih je teško oboriti. Pogotovo kad se radi o labilnijim osnovama, oni su nasedali na te priče, ima sve obezbeđeno, sve će biti. Ti ljudi su završavali u prihvatilištu i u domovima za stare penzionere. Mm-hmm. Kod nas je mnogo korisnika bilo koji su prevareni i nikad to nisu mogli da isprave posle i da ponište te ugovore o doživotnom uzdržavanju. Tačno je to, alkoholizam.
Da, zato što je i u rezultatima istraživanja isteknute su da je ono što opisuje, dakle, tipičnog beskućnika u Srbiji jeste između ostalog neko mentalno oboljenje, pa prosto bih i to volala i taj segment da objasnimo. Da li je to, kako je to depresija, je li to bolest zavisnosti, je li to nešto drugo?
Ima svega, da vam kažem, tu su i te duševni poremećaji, tu je i zavisnost u pitanju, pogotovo kad se radi o alkoholizmu, kad se radi o substanci. To su, nažalost, sad naši korisnici. Mi preko 90% imamo korisnika sa dijagnozom.
90%.
Preko 90%. Bukvalno skoro svaki korisnik naš ima dijagnozu. Znate. I još jednu stvar samo da kažem. Jedan manji procenat korisnika koji se viđa u gradu, na ulici, ne bih smatrao beskućnicima, nego jednostavno opredeljenjem da žive takvim životom.
To je posebno pitanje koje sam također htjela u ovom prvom delu razgovora, gdje praktično opisujemo ljude i eventualno njihove razloge zašto su se našli u toj situaciji beskućništva, je zaista neki ne žele da idu u prihvatilište čak i kada bi mogli, odnosno pitanje je njihovog izbora i dosljednost u sprovođenju tog sopstvenog izbora. Pretpostavljam, gospođo Žarković, da ste i nailazili na takve. Šta kažu?
Da, među grupom lica koje žive na ulici, bilo je prisutno vrlo često da oni ne odlaze u prihvatilište i ne žele da idu u prihvatilište. Neki od njih su do duše i pokušali da odu u prihvatilište, međutim, kapaciteti prihvatilište su bili prepunjeni i oni nisu mogli tu prosto proći, pošto su dolazili sami bez upute Centra za socijalni rad, tako da su oni negdje izgubili i nadu da tu ima nekako mesta za njih, tako da oni razvijaju te svoje strategije preživljavanja na ulici koje zahtevaju do posebne veštine i okrenuli su se tome.
Znači, i to je mi prosto postalo kao stil života, jel da, izabrani stil, mislim, krajnje uslovno govoreći, jel?
Pa, ali, uslovno da, govoreći izabrani, krajnje. Neki su se tu našli sticajem prisilno, drugih okolnosti, pa, onda, drugi možda da, jesu sami odabrali, treći su, nisu umeli da se snađu nikako drugčije, pa su se neželjeno našli u takvoj situaciji, to je zaista vrlo teško, međutim,
s obzirom da to... Znači, prihvatilište, ja se izvinjam, zato što ne veruju da prihvatilište može da im ponudi rešenje, jel tako? Ili su se već dovoljno snašli?
Već su dovoljno razvili svoje strategije preživljavanja i to je nas i uputilo na zaključak da s obzirom da među populacijom na ulici mali broj odlazi u prihvatilište, osim kada ih dovedu s hitna pomoć ili policija, da se tačan broj njihov i ne zna u stvari, jer mi smo jedino gde smo mogli prikupiti čvrste podatke, to su nam prihvatilišta bila, a ljude na ulici smo vrlo teško našli, vrlo smo teško do njih došli i kada vam oni kažu da se oni uopšte ne okreću prihvatilištu kao mestu gde bi otišli, jer su imali ili iskustvo da nisu bili primljeni ili da su prosto se već navikli da žive tako, onda smo se pitali stvarno koliki je broj tih lica na ulici.
Tu dolazimo do uopšte pitanja broja beskućnika u Srbiji. Velike polemike je izazvalo objavljivanje brojke da je 800 do 900 hiljada ljudi u Srbiji u situaciji beskućništva ili u riziku da postanu beskućnici. I ja sam čitala silne komentare na internetu da je to nemoguće, da toliko nemaju ni neke razvijene zapadne zemlje i tako dalje. Da čujemo objašnjenje.
Dobro ste postavili to pitanje, pošto ja smatram da to posebno treba razjasniti, baš zbog ovih napisa u novinama koji su se neposredno ovih dana posle objavljivanja rezultata pojavljivali. Prvo, želela bih da porazgovaramo o tome šta znači reč beskućnik i na koga mislimo kad kažemo beskućnik. Kod nas je u praksi nekako, mi smatramo da kod nas se prihvata, postoje primarni i sekundarni beskućnici i to je neka definicija koja je kod nas uvrežena. Primarni beskućnici su oni koji žive na ulici ili u prihvatilištima, znači bez krova nad glavom, i sekundarni beskućnici su oni koji žive u prostorijama nastanjenim iz nužde. I nema treće grupe beskućnika. Kad se kaže na beskućnik, misli se na ta lica. Tih lica nema tako mnogo u Srbiji. Njihov broj je daleko, naravno, manji od ove brojke koja se pojavljiva u novinama. Međutim, mi smo želeli da se vežemo za neke nove trendove u poimanju beskućništva, kakav je, na primjer, razvila Evropska federacija organizacija koja se bave beskućništvom, FEANSA. Te je ona u cilju izrade boljih strategija za borbu protiv beskućništva i u cilju šireg sagledavanja tog problema preporučila jednu metodologiju koja se zove ETOS, gde se beskućništvo kategoriše na osnovu četiri životne situacije, četiri situacije stambene u kojima ljudi žive. Znači, to su ljudi bez krova nad glavom, to su ovi naši primarni beskućnici, bez kuće, to su oni u neadekvatnom smeštaju i to su oni u nelegalnom smeštaju. Kada se kaže u neadekvatnom smeštaju, po definiciji FEANSA, misli se na sve ove koji žive u objektima koji nemaju komunalnu infrastrukturu, koji nisu od adekvatnog materijala, ali se također misli i na objekte kojima postoji visoka pretrpanost, na primjer gde više od tri osobe žive u jednoj prostoriji, to se smatra uslovima visoke pretrpanosti. Kada se to uzme u obzir, znači kada se sve te četiri grupe stave u jednu ravan, i kada se beskućništvo tako posmatra, onda u Srbiji ima između 800 i 900 hiljada ljudi koji se mogu nazvati po kategorizaciji FEANSA beskućnicima. Znači, to nije ono kako mi svi danas posmatramo u Srbiji beskućništvo. Kada uzmete da samo prema istraživanju koje je rađeno 2002. godine, više od 500 hiljada lica u Srbiji živi u stanju visoke pretrpanosti. Znači, oni imaju dom, oni imaju krov nad glavom, ali on se smatra visokom pretrpanošću i ta lica po kategorizaciji FEANSA se mogu smatrati beskućnicima. Eto, to smo mi hteli da kažemo, da je veliki broj lica koji možda nemaju na adekvatan način rešeno svoje stambeno pitanje.
Sada smo ovo razjasnili. Do 12 časova ostalo je još 26 minuta. Imamo obavezu prema našim oglašivačima. Malo ćemo predahnuti uz muziku i reklame, a potom ćemo se vratiti ovoj interesantnoj zaista temi i razgovoru sa našim gostima u studiju da vidimo šta je država uradila i šta može u ovim okolnostima u kojima živimo i znamo čime smo sve pritisnuti, šta može da se uradi da se položaj ovih ljudi poboljša i da i oni ostvare makar neka svoja prava.
Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Čekamo jutro da se razdani, da neko dođe i donese sveću. U ovom mraku čovek ne vidi, a ja da čekam ne mogu i neću. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem.
Talasanje,
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 talasanje.
Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem. 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 Verujem, ne verujem.
Eko,
eko, eko, eko.
Film koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Aleksandar Skarsgård i Kiefer Sutherland u ostvarenju kultnog reditelja Larsa von Triera. Melanholija, od 12. aprila u bioskopima.
Maxi uskršnja akcija. Praseće meso kilogram 378,99. Svinski but bez koske kilogram 398,99. Čajna kobasica kilogram Zlatiborac 669,99. Premija oslić hoki kilogram 249,99. Hristos Voskrese.
Ako imaš manje od 14 godina i slaviš rođendan, proslavi ga sa društvom u Cineplexu. Cineplex će ti pokloniti besplatnu bioskopsku ulaznicu, kokice i odličan provod. I društvo dobija ulaznice po sniženim cenama i besplatne kokice za svakoga. Sve je to moguće uz karticu porodičnog film kluba. Više informacija potraži u bioskopu ili na sajtu www.cineplex.rs. Proslavi rođendan u Cineplexu.
na najvećem i najmoćnijem brodu desila se zabranjena ljubav koja je očarala milione. Doživite Titanik kao nikada do sada. Titanik 3D od 5. aprila u bioskopima. Eko.
Dvadeset minuta do podneva, Radio Beograd 1, još dvadesetak minuta vremena da govorimo o našoj današnjoj temi, a to su beskućnici u Srbiji. Podsjetit ću da su naši gosti Branislava Žarković, direktorka Housing Centra, Centra za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa ovde u Beogradu je sedište tog centra. Oni su obavili jedno veliko istraživanje koje u ostalom nikada ranije nije sprovedeno u našoj zemlji o profilu i potrebama beskućnika u Srbiji, pa su upravo rezultati tog istraživanja povod za naš današnji razgovor, a u njemu nam se pridružio i direktor prihvatilišta za odrasla i stara lica na Voždovcu ovde u Beogradu, gospodin Prvoslav Nikolić, kako nam reče na početku, jedino pravo prihvatilište tog tipa u celoj zemlji. I već ovo nas dovodi posle rezultata koje smo u dobroj meri prezentovali i komentarisali donekle u prethodnom delu razgovora. Dakle, već pomen jedinog pravog prihvatilišta za ovakva lica nas uvodi u nastavak priče šta da se radi. Dakle, objasnili smo pravih beskućnika na načina kako ih veći deo populacije doživljava, ljudi na ulici. Evo, kažete, gospodine Nikolić, u Beogradu možda ima oko 3000 i to je najveća brojka u celoj Srbiji. Kada su gradovi u pitanju, bolja je situacija po unutrašnjosti, gde su i porodične veze jače i patrijarhalni odnosi se bolje održali nego u glavnom gradu. Međutim, čuli smo i ovo objašnjenje da u situaciji beskućništva u našoj zemlji se nalazi gotovo milion ljudi, 800-900 hiljada.
Po to posmatrali po tipologiji koju je razvila zemlja Evropske unije FEANSA. Znači, ako bismo na taj način gledali.
Jeste. I to smo malo pre vrlo dobro objasnili. Dakle, to su i situacije gde je previše ljudi u nekom malom prostoru, u neadekvatnom prostoru, u komunalno nedovoljno dobro opremljenom prostoru. Sve su to ljudi koji nemaju pravu kuću, ajde tako da kažemo, nemaju svoj pravi krov na glavom. Dakle, momentalno, konkretno, šta znamo da su beskućnici trebalo da budu popisani ovim popisom prošle godine prvi put, pa ni to nije urađeno dovoljno dobro, nisu dobijeni dobri rezultati. Šta država može u trenutku, šta rade centri za socijalni rad, kolika je njihova realna moć i ko bi tu najviše mogao da pomogne i kako, naravno?
Pa da vam kažem, najviše država može tu da pomogne, međutim, vi znate u kakva je ekonomska
moć. Koja bi bila prava pomoć? To je pitanje za oboje, naravno.
Pa, da vam kažem nešto, tu moramo malo i da napravimo neku podelu tih beskućnika. Vi imate kategoriju ljudi koja bukvalno ne želi da radi i nije zainteresovana za posao. Ima taj život svoj, nekad su zakoni o socijalnoj zaštiti.
Ja se izvinjam, u tome svedoči rezultati. Tek svaki deseti smatra li tako beskućnik da bi njegovu situaciju popravilo pronalaženje posla. Što je mali broj, mali postotak u odnosu, jel, na ono što bi bilo očekivano, jer jedino posao bi mogao da te izvede možda ili počne izvadi iz te situacije, što se sad slaže s onim što ste vi upravo rekli.
Da, to sam teo da kažem, da mi imamo tu dve grupe beskućnika. Jedna je koja je zbilja u takoj situaciji, nije svojom željom, svojim ponašanjem, svojim delovanjem došla u tu situaciju, nego jednostavno gubitak radnog mesta, nemogućnost da se zaposli ponovo. Imamo jednu kategoriju ljudi koji jednostavno ne žele da rade. Nekad su zakoni o socijalnoj zaštiti bili malo rigorozni tu. Mi danas ne možemo lice na silu primiti u prihvatilište. Dovede ga hitna pomoć, dovede policija, uputi centar za socijalni rad. Međutim, jednostavno on ne želi zbrinjavanje u prihvatilištu.
Ili to je jedino što Centar za socijalni rad može da uradi, da ga uputi?
Centar za socijalni rad ima velike tu mogućnosti zakonske da odradi taj deo. Međutim, sad koje su materijalne mogućnosti, ekonomske mogućnosti, to je sad druga priča. Ali centar, postoji tu mnogo načina da se problem reši mimo zbrinjavanja u prihvatilištu. Tamo posla da bi svaki beskućnik koristio smeštaj u prihvatilištu, pa bukvalno mi bi hale trebali da imamo da bi sve te ljude zbrinuli. Postoje tu je materijalno obezbeđenje, tu su drugi vidovi zaštite, smeštaj u druge ustanove, jer prihvatilište je ustanova koja privremeno zbrinjava lica. Neki odlukom grada je to regulisano na 6 meseci, pošto je mi gradska ustanova.
Samo da vratim na ovom momentu razgovor ponovo na ovo istraživanje housing centra. Koliko se sećam, dobar broj ispitanika nije bio obuhvaćen sistemom socijalne zaštite, ali tako, Branislava?
Pa sad to varira između ove tri grupe. Znači, najmanje su obuhvaćeni sistemom socijalne zaštite ovi na ulici, a najviše su obuhvaćeni sistemom upravo lica u prihvatilištu. Znači, to je najčešće primana oblik socijalne pomoći je to materijalno obezbeđenje porodice. Tako da je to vrlo različito. Veliki broj procenata ovih lica je imao i uradna dokumenta i kontakte sa Centrom za socijalni rad. Tako da sve vrsta pomoći je različita od pojedinca do pojedinca.
Da, ali Centri za socijalni rad očigledno i njima su ruke donekle vezane, ne mogu ni oni da pomognu možda koliko bi objektivno na osnovu nekih svojih znanja i saznanja mogli, što je opet vezano za materijalne i ukupne prilike. Zato kažem, u ovom momentu šta bi bilo najveća podrška zapravo tim ljudima? Evo, možda i na osnovu ovog istraživanja vašeg, do kakvih zaključaka ste došli?
Pa evo, ako pogledate da je najveći broj ispitanika kao razlog svoj od dolaska u stanje beskućništva naveo stan ili besparicu. Znači, to su dva osnovna najčešće navođenja razloga. Tu vidite gde se kriju te zamke upadanja u beskućništvo. Znači, i mi smo imali vrlo interesantne fokus grupe sa smeštenim licima u prihvatilišta, gde smo razgovarali baš o stanovanju i o zapošljavanju i o besparici. Tako da vidite da je to jedno s drugim usko vezano, da to prosto jedno bez drugog ne ide, da ako nema stan, nema i novaca, a ako nemaš novaca, ne možeš da imaš ni stan. I da je to jedno začarani krug. Ono što je činjenica je da kod nas nema dovoljno pristupačnog i dostupnog stanovanja za ovakve ugrožene grupe, da je Srbija zemlja sa jako velikim procentom vlasnika stanova, a malim procentom, skoro nepostojećim fondom socijalnog stanovanja, da taj sistem nismo izgradili. Kad smo 90-ih izvršili masovnu privatizaciju tadašnjeg javnog stambenog fonda, da se situacija sve više i više nekako usložnjava, kriza je sve dublja, sve veće su potrebe ljudi, a prosto po našim trenutnoj situaciji u Srbiji politika socijalnog stanovanja upućuje da svako svoj stambeni problem reši na tržištu, pod tržišnim uslovima. I tu je veliki problem u kojem se mi nalazimo. Znači, nemamo sistem socijalnog stanovanja, ne dajemo nikakvu podršku ljudima koji se nađu u situaciji da ne mogu sami pod ovakvim uslovima, i onda se dešava to što se dešava.
Dobro, ko bi trebalo da da podstrek nekakav beskućnicima da oni počnu da izlaze iz situacije u kojoj se nalaze? Da li možemo tako da postavimo pitanje?
Pa beskućništvo bi trebalo da bude jedan prolazni fenomen u životu ljudi koji se u njemu nađu. Znači, da beskućništvo vam se desi i vi iz njega možete izaći. Čak naše fokus grupe su nas jako potvrdile to naše mišljenje. Ljudi su vrlo voljni da nekako, pogotovo mlađa populacija u beskućništvu, i da učestvuje u nalaženju zaposlenja i da se zaposle i sve razumeju okolnosti kakve se, u kojima se oni nalaze. Znači, moguće je izlazak iz beskućništva, samo možda im treba pomoći malo više u tome da se oni sami povrate poverenje u sopstvene potencijale, da nisko vrednovanje svojih mogućnosti malo podignu na viši nivo, da se oni osnaže, da im se da podrška u nalaženju zaposlenja, samim tim bi i oni nakše nalazili.
A ko bi to trebalo da uradi? Je li to domen rada centara za socijalni rad, to osnaživanje, ta podrška, ili bi možda neko drugi iz domene nevladinog sektora, ili šta vladin sektor u ovom momentu osim socijalnog rada može da ponuti?
Pa da vam kažem, u stvari taj vladin sektor treba da omogući uslove da se ljudi iz takve situacije vrate u normalu. Centri rade, oni su jedni, kako da kažem, oni gase požar. Bukvalno gaši se požar u ovoj situaciji, jer nisu ni oni svemoćni, bez obzira na sredstva koja su odobrena tim finansijskim planom za socijalnu zaštitu. Znate, mnogo je korisnika, tako da jedino neki program vlade može, po meni, može da reši to pitanje.
Da li ste možda upućeni, da li je ovde recimo kod nas u neposrednom komšiluku u regionu ili negde u Evropi da je neko sproveo takav neki plan koji je dao dobrog rezultata? Prosto hoću da pitam da li od nekog možemo da prepišemo neki dobar model.
Da, pa evo, naš partner u ovom istraživanju je nevladina organizacija DISC iz Velike Britanije. Velika Britanija je inače poznata kao jedna socijalna država koja jako mnogo pažnje posvećuje svojim tim marginalizovanim grupama, i oni imaju vrlo razvije sistem i za pomoć, pružanje pomoći i podrške beskućnicima. Oni rade na dva plana. Prvi, vrlo važan plan na kome se radi u Velikoj Britaniji, je strateško planiranje i prevencija beskućništva, znači stvaranje uslova da do beskućništva ne dođe. To je provizija socijalnog stanovanja, pristupačnog stanovanja, pružanje podrške pre nego što se pojedinac nađe u stanju da dođe u situaciju beskućništva. Znači, jako se radi na tom strateškom planiranju i prevenciji beskućništva. A drugi plan na kome oni jako mnogo rade je za lica koja već dođe u situaciju beskućništva, jako mnogo podrške, pružanje podrške krojene prema potrebama svakog pojedinca, gde se oni oslanjaju na nevladine organizacije. Znači, to je taj takozvani treći sektor. Oni su pružaoci tih usluga podrške, da se prosto ljudi kapaciteti izgrade, da ljudi nekako stanu na svoje noge i da postanu aktivni članovi zajednice.
Da, gospodine Nikolić, imate li vi saradnju sa nevladinim sektorom, odnosno interesuje li se neko posebno za iz nevladinog sektora za beskućnike?
Da vam kažem, vrlo je redak slučaj, vrlo je redak, i to što se interesuje taj nevladin sektor, to je prikupljanjem neke pomoći, donacijama, nekim sitnim donacijama.
Jednokratno.
Inače, da, jednokratno. Ali, kažem vam, Beograd dosta sredstava izdvaja, stvarno, za, ja govorim o prihvatilištu, ne mogu da govorim šire, dovoljno sredstava da se ti ljudi zbrinu, da imaju obezbeđenu komplet ishranu, higijenu, zdravstvenu zaštitu, i nadam se u ovoj godini da će se kapacitet prihvatilišta povećati. Mi trenutno imamo 940 kvadrata korisne površine, u planu je da se kapacitet prihvatilišta proširi na 3350 kvadrata. Da vam kažem, jednog dana možda neće biti te kategorije beskućnika, ali će prihvatilište Beogradu biti neophodno. Postoje drugi razlozi da lice boravi u prihvatilištu osim toga. Ja sam pre rekao da imamo, ja se slažem da neko nije primljen u prihvatilište, međutim tvrdim da svako lice kojem je, bez obzira na kapacitet, neophodna pomoć bila prihvatilišta, ono je na neki način zbrinuto. Mi ne možemo primiti 500 ljudi, iako je kroz prihvatilište u februaru mesecu, kad je...
Da, ova zima je bila posebno kritična.
Jeste posebna. Kroz našu ustanovu je prošlo 402 korisnika.
Da, izvinjam se, još samo da damo koji minut vremena i gospođi Branislavi Žarković, zato što je ona direktor Centra za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa, upravo i vi ste NGO, i vi ste nevladine organizacije, ali tako je. Vi se bavite, ušli ste u tu priču izgradnje socijalnih stanova i to širom Srbije i to treba reći. Sad, to naravno u odnosu na potrebe sigurno nije dovoljno i ne ide dovoljno brzinom, ali evo, vi se time bavite, prosto da ljudi znaju da je to ta adresa. Šta ste do sada uradili?
Da, mi smo, znači, organizacija nevladina i neprofitna udruženje građana posvećeno unapređenju stanovanja socijalno ugroženih grupa i mi postojimo već 7 godina. Mi smo realizovali brojne programe izgradnja objekata za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima za najugroženije kategorije, pre svega izbeglice i interno raseljena lica, i to su bili programi koji su se finansirali sredstvima međunarodne zajednice. Mi sami smo izgradili oko 300 stambenih jedinica u 14 opština u Srbiji i naši korisnici tih stambenih jedinica su zaista ljudi bez krova nad glavom koji su se zatekli u takvoj situaciji. Međutim, to je zaista mali broj i to su prosto individualni segmentarni, fragmentarni programi koji su finansirani, kažem, od međunarodne zajednice. Mi se nadamo da će sistem socijalnog stanovanja u Srbiji uskoro biti izgrađen, mada to sve ide jako sporo,
evo,
jako
samo
dugo.
Na ovom momentu da kažem, da. Nedavni moj boravak u Beču, ja sam se zaista iznenadila prijatno, sistem socijalnog stanovanja u Bečkoj prestonici se permanentno izgrađuje od završetka Prvog svjetskog rata i ti prolaziš cijelim kvartovima Beča gdje se tačno vidi od 1920. do 25. izgrađenje ovaj blok i to se nastavlja i širi, jedan veliki deo Beča isključivo deo za socijalno stanovanje, gdje na tu vrstu podrške mogu svi da računaju.
Dakle, jeste, postoje zemlje kao što je Austrija i još mnoge druge zemlje u Evropskoj uniji koje imaju prosto tu tradiciju. Mi tu tradiciju nemamo. Znači, imali smo 90. godina privatizaciju javnog stambenog fonda i od tada nismo izgradili novi sistem. Dugo se čekalo na usvajanje novog zakona o socijalnom stanovanju. On je usvojen 2009. godine. Ali od tada, od kako je usvojen taj zakon, dugo smo čekali na usvajanje strategije koja je neophodna bila, ona je usvojena sad pre u februaru mesecu 2012. Ima tu još koraka koji treba da se urade. Stambena agencija za socijalno stanovanje, Republička agencija za socijalno stanovanje, tek treba da postane funkcionalna. Znači, pred nama je još uvek dug put, a prosto ljudi su tu i treba im podrška.
Meni preostaje samo da vam oboma zahvalim na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Mislim da smo makar načeli jednu izuzetno važnu temu. Nastavit ćemo naravno o različitim prilikama da o tome govorimo, da to pratimo i da onoliko koliko mediji mogu utičemo na što pozitivnije rešavanje ovog problema. Branislava Žarković, direktorka Housing centra u Beogradu, i gospodin Pravoslav Nikolić, direktor prihvatilišta za odrasla i stara lica u Kumodraškoj, također ovdje u Beogradu, bili su moji gosti. Hvala vam oboma. Do podneva je ostalo još 3 minuta. Predahnućemo uz nešto malo muzike, u podne gong, podnevne vesti, vodostanje, pa emisija u ovom trenutku, reporteri Radio Beograda na licu mesta.
Pusti priču.
Pusti priču.